Αγαπητοί ακροατές, καλημέρα σας. Είναι η εκπομπή του Web Radio του ΠΑΜΕ, σελίδες ιστορίας των αγώνων της εργατικής τάξης με την Έρικα Σίμη. Σαν σήμερα, πριν από 70 χρόνια, πραγματοποιούνταν μέσα σε πάρα πολύ σκληρές συνθήκες το 8ο συνέδριο της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας, κοινώς της ΓΕΣΕ. Πάμε λοιπόν στην Ελλάδα του 1946. Έπειτα από δύο δικτατορίες του Πάγκαλου και του Μεταξά, την Ιταλογερμανική κατοχή και τη μεταδεκεμβριανή βία του 1944, οι εργάτες, κυριολεκτικά κόντρα σε θεούς και δαίμονες, ξεκινούν το συνέδριο της Συνομοσπονδίας την Παρασκευή 1η Μαρτίου στην αίθουσα της σημερινής λυρικής σκηνής, τότε Θέατρο Ολύμπια. Θα μείνουν εκεί μέχρι το τέλος των εργασιών στις 8 Μάρτη. Το συνέδριο έκλεισε με μεγάλη και μαχητική εργατική συγκέντρωση στο Παναθηναϊκό Στάδιο στις 10 του Μάρτη. Εκατοντάδες χιλιάδες λαού ζητοκράβγαζαν και χαιρέτιζαν τη γνήσια ηγεσία του συνδικαλιστικού κινήματος που μόλις είχε εκλεγεί. Η σημασία του 8ου συνεδρίου έχει χαρακτηριστεί ιστορική και για τη χρονική στιγμή στην οποία διενεργήθηκε, αλλά και για την πορεία που σηματοδότησε. Τα ερωτήματα που προκύπτουν από αυτή τη σύντομη εισαγωγή στο θέμα μας είναι πολλά και εύλογα. Γιατί μεσολάβησαν άραγε 12 ολόκληρα χρόνια από το αμέσως προηγούμενο συνέδριο της Ομοσπονδίας? Με ποιους τρόπους προσπάθησαν οι εκάστοτες δικτάκτορες και οι πρωθυπουργοί να τσακίσουν το κίνημα αυτό το διάστημα? Πώς επιβίωσε και έδρασε το οργανωμένο εργατικό κίνημα μέσα σε αυτές τις συνθήκες? Ή ήταν ενιαία η γραμμή συσπήρωσης ανάμεσα στους εργάτες? Αυτά λοιπόν είναι κάποια από τα ερωτήματα που θα επιχειρήσουμε να απαντήσουμε στην εκπομπή μας για το σκοπό αυτό. Έχουμε μαζί μας στο στούντιο το Δήμο Κουμπούρη, το μέλος της γραμματείας του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου. Δήμο, καλησπέρα και από εμάς.
Καλησπέρα.
Θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα, να ακούσουμε ένα τραγούδι και θα επιστρέψουμε στην προσπάθειά μας, όπως είπαμε, να απαντήσουμε αυτά τα ερωτήματα.
Κράτησα τη ζωή μου, κράτησα τη ζωή μου, ταξιδεύοντας ανάμεσα σε κίτρινα δέντρα. Κατά το πλάγιασμα της βροχής. Σιωπηλές πλαγιές φορτωμένες με τα φύλλα της οξιάς, τα μια φωτιά στην κορυφή τους βραδιάζει. Κράτησα τη ζωή μου.
Προφανώς είναι δύσκολο στο πλαίσιο μιας εκπομπής να γίνει αναλυτική περιγραφή όλων των γεγονότων που καθόρισαν το συνέδριο του 1946. Όμως θα προσπαθήσουμε να βάλουμε τους ακροατές μαζί με τον καλεσμένο μας, είπαμε εδώ, με τον Δήμο το Κουμπούρη, στο θέμα μας, αναφέροντας τουλάχιστον τα πιο καθοριστικά γεγονότα εκείνης της περίοδου. Έχουμε λοιπόν το 1925, ανέρχεται πραξικομιματικά στην εξουσία ο στρατηγός Θεόδωρος Πάγκαλος. Το 1926 επιχειρείται η λεγόμενη αποκομμουνιστικοποίηση της Γενικής Συνομοσπονδίας από το Πάγκαλο, καθώς οι κομμουνιστές εργάτες πρωτοστατούν τρομάζοντας με τη δράση του την αστική εξουσία και τους εκπροσώπους τους. Μάλιστα, εκείνο το διάστημα, Δήμο, έχουμε ένα εξωφρενικό σκηνικό βίας και εξορίας και εκτόπισης κανονικά των νόμιμων εκπροσώπων των εργατών.
Ναι, έτσι είναι. Πράγματι, η δικτατορία του Πάγκαλου ήταν μια σκληρή δικτατορία της αστικής τάξης, η οποία επευλήθηκε για να επιβάλλει τις απαιτήσεις του κεφαλαίου απέναντι στην εργατική τάξη. Mm-hmm. Και φυσικά στο στόχαστρο είχε τους ταξικούς συνδικαλιστές και πρώτα απ' όλα τους κομμουνιστές που πρωτοστατούσαν. Αυτό το γεγονός που αναφέρεις είναι στο τρίτο συνέδριο, το οποίο έγινε εκείνη την περίοδο, αλλά ο Πάγκαλος φρόντισε οι κομμουνιστές, αφού είχαν την πλειοψηφία συνδικαλιστές, να μην βρίσκονται στο συνέδριο. Γι' αυτό εφεύρε ένα πρωτότυπο τρόπο. Πέρα από τις εξορίες που ήταν αρκετοί, ναι, και ήταν ήδη φυλακισμένοι ήδη, mm-hmm, οι αντιπρόσωποι που δεν ήταν εξορία και φυλακή, τους φυλάκισε σε ένα πλοίο και τους κράτησε για 5 μέρες μακριά από το συνέδριο για να αλλάξει τους συσχετισμούς.
Και μιλάμε για 110 αντιπροσώπους.
110 περίπου αντιπροσώπους, mm-hmm, για να αλλάξουν οι συσχετισμοί.
Μάλιστα. Αυτό είναι ένα δείγμα της περίοδου, έτσι, της βίας που επικρατούσε και της τακτικής, ας πούμε, από την μεριά της κυβέρνησης τότε, σε βάρος του εργατικού κινήματος γενικά. Μετά λοιπόν από εκείνη την περίοδο έχουμε το 1928, ιδρύεται η Ενωτική ΓΕΣΕ σαν απάντηση στην επιχείρηση αποκομμουνιστικοποίησης, όπως είπαμε.
Ακριβώς. Η Ενωτική ΓΕΣΕ, και έχει αυτό ιδιαίτερη σημασία, ιδρύεται εκείνη την περίοδο για να ιδρυθεί μια οργάνωση της εργατικής τάξης που θα αποκρούσει τις αντεργατικές πολιτικές.
Στον αντίποδα της ΓΕΣΕ, δηλαδή.
Ναι.
Γιατί επικρατούσε.
Ουσιαστικά η ΓΕΣΕ που υπήρχε τότε ήταν μια ΓΕΣΕ διορισμένη.
Ναι.
Ήταν μια ΓΕΣΕ η οποία ήταν σύμφωνη με τα συμφέροντα της αστικής τάξης και
υποχείριο
κεφαλαίου.
Δηλαδή,
υποχείριο ακριβώς. Ναι. Και στη συνέχεια βεβαίως υπήρχε ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα, υπήρχε κίνημα που ήταν ενάντια στο κεφάλαιο, mm-hmm, υπήρχε κίνημα που ήταν οργανωμένο, και κάτω από αυτή την πίεση προχώρησε αυτή η ενοποίηση που, όπως είπες και εσύ στην εισαγωγή σου προηγούμενα, mm-hmm, πέρασαν ουσιαστικά 12 χρόνια, mm-hmm, από όλη αυτή την υπόθεση για να πραγματοποιηθεί τελικά
το
8ο συνέδριο του 46.
Πριν φτάσουμε εκεί, έχει μια σημασία έτσι να αναφερθούμε σε κάποιες περιόδους σταθμούς, για να δώσουμε την συνολική εικόνα στο δυνατόν. Ξεκινάει το 29 το ιδιώνυμο του Βενιζέλου.
Ακριβώς. Το ιδιώνυμο του Βενιζέλου, το οποίο καταδίκαζε η ιδεολογία. Δηλαδή δεν χρειαζόταν να κάνεις κάποια πράξη.
Ναι.
Όταν δήλωνες την ιδεολογία την κομμουνιστική, απευθείας ήσουν απέναντι στο σύστημα, mm-hmm, το νομοθετικό, το οποίο είχε ψηφίσει ο Βενιζέλος, κατά τα άλλα ηγέτης βέβαια που,
ναι,
σήμερα τον θαυμάζουν και τον εξοραίζουν.
Σήμερα, ναι.
Ουσιαστικά ήταν ένας ηγέτης της αστικής τάξης που με τον καλύτερο τρόπο υπηρέτησε τις ανάγκες της, mm-hmm, σε όλους τους τομείς, και φυσικά καταδίωξε άγρια το εργατικό ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα, τους ταξικούς συνδικαλιστές και τους κομμουνιστές. Μάλιστα με τον πρωτότυπο αυτό τρόπο που έχει μείνει στην ιστορία, με το ιδιώνυμο.
Ναι. Και αξιοποιήθηκε και μετέπειτα, φυσικά.
Βεβαίως αξιοποιήθηκε και μετέπειτα, γιατί στη συνέχεια περάσαμε στη δικτατορία του Μεταξά, όπως είναι γνωστό, mm-hmm, και οι κομμουνιστές, οι ταξικοί συνδικαλιστές φυλακίστηκαν, εξορίστηκαν,
βασανίστηκαν,
όπως είναι γνωστά όλα αυτά για εκείνους που μελετούν την ιστορία, αλλά μπορεί να είναι άγνωστα στον νέο κόσμο. Mm. Είναι σκληρές αλήθειες της ταξικής πάλης που δεν πρέπει να κρύβονται. Και πρέπει να γνωρίζουν και οι νέοι εργαζόμενοι ότι κάποια δικαιώματα που υπήρξαν, και θα πούμε παρακάτω γι' αυτά, υπήρξαν γιατί βγήκαν στον αγώνα οι εργάτες, οργανώθηκαν στα συνδικάτα τους, οργανώθηκαν όταν κατανόησαν την ταξική διαφορά αυτής της κοινωνίας, γιατί η αστική τάξη από πρωτήτερα φυσικά είχε οργανωθεί για την τάξη αυτή καθε αυτή, για τον εαυτό της ήξερε που πήγαινε, αλλά μόλις οι εργάτες, οι εργαζόμενοι πήγαν να σηκώσουν κεφάλι, άρχισαν οι καταδιώξεις, οι φυλακές, οι εξορίες, τα βασανιστήρια και όλα αυτά που έζησαν μέχρι πολύ μεγάλη περίοδο, για πολλά χρόνια.
Ναι, έτσι ακριβώς. Λοιπόν, αμέσως μετά εκείνη την περίοδο, τέλος πάντων, που οξύνεται αυτή η παράθεση, έχουμε το ιδιώνυμο, όπως είπαμε. Το 1934 πραγματοποιείται το 7ο συνέδριο της ΓΕΣΕ.
Ναι.
Το 1936 επιβάλλεται η μεταξυστική δικτατορία. Εκεί έχουμε την φασιστικοποίηση των συνδικάτων. Μάλιστα, αναφέρεται σε κάποιο σημείο ιστορικά, έτσι όπως το εξέτασα, ας πούμε, το θέμα, ότι στην ουσία αυτό ήταν καταδικαστικό για τα συνδικάτα, καθότι προσπάθησε ο Μεταξάς να επηρεάσει από τις ρίζες τους, έτσι, τις αποφάσεις του εργατικού κινήματος.
Ακριβώς. Καταρχάς, δεν ήθελαν να υπάρχει εργατικό κίνημα. Ή μάλλον ήθελαν να υπάρχει εργατικό κίνημα, το οποίο θα ήταν στα μέτρα, στους στόχους και τις επιδιώξεις της αστικής τάξης. Ένα εργατικό κίνημα που να στηρίζει τις θέσεις της, να στηρίζει την πολιτική της, να στηρίζει τους πολιτικούς της εκπροσώπους και φυσικά να τους υμνεί, όπως έλεγαν τότε, γιατί αν δεν υπήρχε κεφάλαιο, αυτά λέγονται και σήμερα.
Ναι.
Δεν θα υπήρχαν θέσεις εργασίας και τα λοιπά, αφού είναι αντίθετα ακριβώς τα πράγματα. Εάν δεν υπήρχε η εργατική δύναμη, η εργασία είναι σκόπιμη δραστηριότητα. Η εργασία βεβαίως είναι πηγή κάθε δημιουργίας. Μπορεί να υπάρξει κεφάλαιο, μπορεί να υπάρξουν εργοστάσια, μπορεί να υπάρξει παραγωγική ανάπτυξη χωρίς την εργατική δύναμη. Αυτό ακριβώς ήθελαν να χτυπήσουν, δηλαδή την ταξική, την ταξική κατεύθυνση της υπόθεσης αυτής και φυσικά να ενσωματώσουν την εργατική τάξη και με τη βία και με άγριο τρόπο και με άγρια βασανιστήρια. Για το ρετσινόλαδο είναι γνωστά, για τις καταδιώξεις είναι γνωστά, για τις δολοφονίες είναι γνωστά και είναι γνωστό επίσης ότι ο Μεταξάς παρέδωσε τους κομμουνιστές που ήθελαν να πάνε να πολεμήσουν στο μέτωπο το Ιταλικό, τους παρέδωσε στους Γερμανούς και εκτελέστηκαν μια μεγάλη μερίδα από αυτούς, ας πούμε, οι 200, όπως ξέρουμε, της Κεσαριανής, την ιστορική ημέρα αυτή, στο θυσιαστήριο, στο σκοπευστήριο της Κεσαριανής. Αυτή ήταν λοιπόν η κατεύθυνση και η γραμμή τους, να σταματήσουν κάθε ίχνος της ταξικής πάλης, να μην κατανοήσει ποτέ η εργατική τάξη, και δεν έπρεπε να κατανοήσει, ότι πρέπει να γίνει τάξη αυτή καθεαυτή για τον εαυτό της.
Να πούμε τώρα, έχει μια σημασία, έτσι, με αυτά που αναφέρεις και εσύ, ότι γενικά θα δούμε και πολλά πράγματα και στην πορεία, έτσι, της συζήτησης, που συνδέονται με το σήμερα, όπως είπες, και από τη μία επιδιώξεις, ας πούμε, της αστικής τάξης και οι τρόποι που αξιοποιήθηκαν και αξιοποιούνται, λοιπόν, αλλά και από τη μεριά τους, από τη μεριά του εργατικού κίνημα. Θα δούμε και στη συνέχεια, είπαμε, για τις δύο γραμμές, ας πούμε, στο κίνημα, δηλαδή από τη μία τη μεριά του συμβασμού και από την άλλη της ταξικής πάλης. Μην πούμε περισσότερα τώρα. Να προχωρήσουμε, επόμενο σταθμός είναι το 1936, όπου εκεί η ΓΕΣΕΕ και η Ενωτική ΓΕΣΕΕ υπέγραψαν σύμφωνο για τη συγχώνευσή τους σε μια ενιαία συνομοσπονδία. Εκεί εκλέξανε στο 7ο συνέδριο διοίκηση, που όμως καθαιρέθηκε από τη δικτατορία του Μεταξά, μαζί με την κατάργηση κάθε ίχνους συνδικαλιστικής δράσης. Η δικτατορία του Μεταξά προσπάθησε να στήσει ένα συνέδριο εκείνη την περίοδο, που το ονόμασε 8ο, αλλά στην ουσία ποτέ δεν αναγνωρίστηκε σαν κατέτοιο από την εργατική τάξη.
Ποτέ δεν αναγνωρίστηκε σαν τέτοιο και σωστά δεν αναγνωρίστηκε, γιατί δεν ήταν ένα συνέδριο της εργατικής τάξης. Ήταν μετά από την καθαίρεση που έγινε από τη δικτατορία του Μεταξά της διοίκησης της νόμιμης που υπήρχε στη ΓΕΣΕ και την επιδίωξη της δικτατορίας να στήσει μια καινούρια συνδικαλιστική οργάνωση με το 8ο συνέδριό της, όπως το έλεγε, το οποίο δεν έγινε ποτέ πραγματικότητα. Και φυσικά ούτε νομιμοποίησε η εργατική τάξη ποτέ όλες αυτές τις μεθόδους που χρησιμοποίησε η δικτατορία του Μεταξά. Αντίθετα αντιστάθηκε, αντίθετα δημιούργησε πυρήνες δράσης μέσα στο εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα και φυσικά έχει συνέχεια όλη αυτή η υπόθεση μέχρι να γίνει το 8ο συνέδριο που θα αναφέρουμε στη συνέχεια.
Ας περάσουμε σε ένα διάλειμμα και να δούμε την επόμενη περίοδο, θα μπούμε σιγά σιγά δηλαδή στη δεκαετία του 40.
Αν ήξερα ανάγνωση γράφει, αν ήταν το σπαθί δικό μου, δε θα μου τρώγαν τώρα το ψωμί, θα αρνιό μου τη γλέψια για ριζικό μου. Δε θα μου τρώγαν τώρα το ψωμί, θάρνιο μου τη γλέψια για ριζικό μου. Πονώ για τις μελούμενες γενιές, τους δούλευτες της φάμπρικας, τους γερομάχους, πλήστρες, χαμάλιδες και φοιτητές, τους οικοδόμους, τους ψωμάχους, πλήστρες, χαμάλιδες και φοιτητές, οικοδόμους, τους ψωμάχους. Κουράστηκα, δε μου μείνε σταλιά, δύναμη να σηκώσω το κεφάλι. Από τη Χάγια άλλη μια φορά, τώρα με κυβερνούνε άλλοι. Από τη Χάγια άλλη μια φορά, τώρα με κυβερνούνε.
Συνεχίζουμε λοιπόν την εκπομπή από εκεί που είχαμε μείνει. Αναφερθήκαμε στην κατάσταση που επικρατούσε επί Μεταξά για τη φασιστικοποίηση των συνδικάτων και συνεχίζουμε λοιπόν το 1941 στην καρδιά της κατοχής. Οι δύο οργανώσεις, η ΓΕΣΕ και η Ενωτική ΓΕΣΕ, αποφάσισαν τη συγκρότηση του εργατικού ΕΑΜ πριν ακόμα μάλιστα από τη συγκρότηση του πολιτικού ΕΑΜ και έχει μια πολύ ιδιαίτερη σημασία. Την ίδια ώρα όμως οι διορισμένοι από το Μεταξά συνέχισαν σαν προστατευόμενοι από τους Ναζί να παριστάνουν την Εθνική ΓΕΣΕ. Έτσι στις 10 Οκτώβρη του 1944 συλλαμβάνονται από το τμήμα του ΕΛΑΣ, το οποίο παρέδωσε το κτίριο της ΓΕΣΕ στο εργατικό ΕΑΜ. Να κάνουμε μία αναφορά, έτσι, κάποιες λεπτομέρειες που...
Λίγο πριν από την απελευθέρωση της Αθήνας, δηλαδή, γιατί η Αθήνα απελευθερώθηκε στις 12 το Οκτώβρη. Mm-hmm. Ήδη το ΕΑΜ είχε προχωρήσει σε αυτή την ενέργεια και φαίνεται εδώ πραγματικά η σημασία της, από την άποψη ότι όλη εκείνη την περίοδο λειτουργούσε η Εθνική ΓΕΣΕ, δηλαδή του Μεταξά και των Ναζί, mm-hmm. δηλαδή οι συνεργάτες των Γερμανών, που εκείνη την περίοδο έπαιζαν το ρόλο του πρωτοστάτη να εξυπηρετήσουν τη γερμανική κατοχή, που φυσικά οι ίδιοι λόγοι που το κεφάλαιο επιδιώκει πάντα να επιβάλλει στην εργατική τάξη, επέβαλαν και τον πόλεμο.
Μάλιστα.
Γιατί ήταν ένας πόλεμος ο οποίος επευλήθηκε από το κεφάλαιο, ήταν ένας πόλεμος ο οποίος όταν δεν μπορεί, ας πούμε, η αστική τάξη να υποδουλώσει με οικονομικούς όρους, να αφαιρέσει δικαιώματα κτλ. Και όταν θέλει ακόμα μεγαλύτερα μερίδια από την αγορά, δεν διστάζει να καταφεύγει σε αματερούς υπεριαλιστικούς πολέμους κτλ. Mm-hmm. Βεβαίως, εκείνη την περίοδο υπήρξε το εργατικό ΕΑΜ που ήταν πολύ σημαντικό. Εδώ έχουμε την μεγάλη ιστορία της κατοχής. Σώθηκε ο λαός από την πείνα, τις πρωτοβουλίες του, ματαιώθηκε η μεγάλη επιστράτευση που οι Γερμανοί ήθελαν να πραγματοποιήσουν και να στείλουν κόσμο, Έλληνες, στο μέτωπο και όλα αυτά τα πολύ σημαντικά ζητήματα που βέβαια είναι και μια άλλη συζήτηση γεγονότα που θα μπορούσε κανείς ιστορικά να τα πει, αλλά σημασία έχει ότι πράγματι συλλαμβάνονται αυτοί και καθαιρούνται και παραδίδεται η Γενική Συνομοσπονδία στο το κτίριό της στην προσωρινή διοίκηση το Δεκέμβρη του 1944.
Μάλιστα. Εκεί έχουμε το διάστημα αυτό πάλι, το Δεκέμβρη του 1944, η ΓΕΣΕ, η προσωρινή διοίκηση της ΓΕΣΕ, δίνει μάχη δίπλα στον αγωνιζόμενο λαό. Η απαράδεκτη συμφωνία της Βάρκηζας που ακολούθησε έκανε ξανά δύσκολη την κατάσταση. Η κυβέρνηση Παπανδρέου έπαυσε και αυτή τη διοίκηση της ΓΕΣΕ ως συμμετοχή στην αντασία και διόρισε πάλι τους κατοχικούς συνδικαλιστές. Νέο σχέδιο λοιπόν αποκομμουνιστικοποίησης με εγκατάσταση βρετανικής αποστολής στα συνδικάτα. Τι γίνεται εκείνη την περίοδο δηλαδή? Βλέπουμε δηλαδή με έναν τρόπο να επαναλαμβάνεται έτσι με άλλους πρωταγωνιστές.
Ακριβώς. Γιατί είπατε το σημαντικό στοιχείο της συνθήκης της Βάρκηζας. Όταν ο λαός δηλαδή που πήρε μέρος στις μάχες για την απελευθέρωση από τον κατακτητή με το όπλο στο χέρι και έδωσε μάχες δίπλα στο ΕΑΜ, παρέδωσε τα όπλα του και ήρθαν ουσιαστικά εκείνοι που δεν είχαν καμία συμμετοχή, αντίθετα αν θέλεις εξυπηρέτησαν και τις δυνάμεις του άξονα εκείνη την περίοδο.
Φυσικά.
Πήραν το πάνω χέρι και άρχισαν ξανά διωγμούς. Δηλαδή άρχισαν να υπερασπίζονται με τον πιο άγριο τρόπο και τον πιο βάναυσο τρόπο, όπως και οι προηγούμενες δικτατορίες, την τάξη τους, την αστική τάξη. Γι' αυτό λοιπόν είχαμε όλη εκείνη την περίοδο ακριβώς αυτή την διαφορά. Από τη μια μεριά η ΓΕΣΕ και οι συνδικαλιστές οι οποίοι συμμετέχαν να προσπαθήσουν να προασπίσουν τα συμφέροντα του λαού και από την άλλη μεριά οι κυβερνώντες και ο Παπανδρέου ο Γιώργος μαζί με τους Άγγλους να προσπαθούν να επιβάλλουν τις ορέξεις της αστικής τάξης και να εγκαθιδρύσουν την εξουσία τους με τον πιο άγριο και τον πιο βίαιο τρόπο. Και εκεί υπήρξαν φυλακίσεις, υπήρξαν ξανά δολοφονίες, υπήρξαν βιασμοί, είχαμε μια άγρια κατάσταση η οποία φυσικά δεν θα μπορούσε σε αυτή την άγρια κατάσταση της αστικής τάξης και αυτών που κυβερνούσαν να ξεφύγει από το μάτι τους η ταξική διοίκηση της ΓΕΣΕ που αγωνιζόταν δίπλα στο λαό.
Σίγουρα, ναι. Προφανώς δηλαδή βλέπουμε έτσι μια πάλι αλλαγή του τοπίου, ριζική, σε βάρος των εργαζομένων, σε βάρος του λαού. Οι συμμορίες βλέπουν και το διάστημα δεν τρομοκρατούσαν μόνο την Ήπεθρο αλλά και τις πόλεις. Και σε αυτό το κλίμα, τον Απρίλιο του 1945, ιδρύθηκε ο ΕΡΓΑΣ, ο Εργατικός Αντιφασιστικός Σύνδεσμος, που συγκέντρωσε μάλιστα όλα τα μέλη του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας και λίγους φίλους. Ο ΕΡΓΑΣ είχε δομή οργανωτική, πρόγραμμα πάλης, οργάνωνε αυτοτελώς κινητοποιήσεις και διαδηλώσεις, έδινε κατεύθυνση στην εργατική τάξη. Παράλληλα, το πρόβλημα με τη ΓΕΣΕ παρέμενε και χρειάστηκαν 4 συμφωνίες για να αρχίσουν τελικά οι αρχαιρεσίες στα συνδικάτα που θα οδηγούσαν στο συνέδριο. Θέλεις να πούμε κάποια πράγματα παραπάνω για τον Εργατικό Αντιφασιστικό Σύνδεσμο?
Ξέρετε, εδώ αν πρέπει να πει κανείς κάτι, είναι από όλη αυτή την βαρκιζιανή περίοδο, όπως τη λέμε την περίοδο αυτή, κανείς ποτέ, εκείνο το συμπέρασμα που πρέπει να βγάλει αν θέλεις, είναι ότι δεν μπορεί να έχει εμπιστοσύνη στην αστική τάξη. Είναι τάξη αυτή καθεαυτή για τον εαυτό της, είναι τάξη αδίστακτη και όσο έχει την εξουσία στα δικά της χέρια δεν μπορεί να έχει κανείς εμπιστοσύνη ούτε στις συμφωνίες ούτε στις διαβεβαιώσεις της. Εκείνο το διάστημα, εκείνο που έπρεπε να γίνει, και είναι γνωστό τώρα, το λέμε μετά από πολλά χρόνια, ναι. Έπρεπε ο λαός που απελευθέρωσε την Ελλάδα από τους κατακτητές να την απελευθερώσει και από την αστική τάξη, δηλαδή από το ζυγό του εκμεταλλευτικού συστήματος, και τότε πραγματικά θα υπήρχε μια άλλη κατάσταση στη χώρα μας. Ωστόσο όμως τα πράγματα κυλήσαν όπως είπαμε, όπως είπες προηγούμενα, δημιουργήθηκε ο ΕΡΓΑΣ και είναι πολύ σημαντικό αυτό το ζήτημα, γιατί ο ΕΡΓΑΣ έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο εκείνη την περίοδο στην οργάνωση, στις κινητοποιήσεις της εργατικής τάξης.
Λειτουργήσε δηλαδή ως συνδικαλιστικός φορέας.
Ναι, βεβαίως, και παρά την πίεση και παρά την καταπίεση, παρά τους διωγμούς, τις εξορίες και τις φυλακίσεις,
ναι,
και από, από την κυβέρνηση με τη στήριξη των Άγγλων και αργότερα από των Αμερικάνων, πρέπει να πούμε ότι κατάφερε να μπορέσει να αντιμετωπίσει πάρα πολλά ζητήματα, γιατί αλλιώς η τρομοκρατία θα ήταν ακόμη μεγαλύτερη, θα ήταν ακόμη χειρότερη απέναντι στο λαό και τους εργαζόμενους.
Με αυτά τα δεδομένα λοιπόν προχωρήσαμε προς το 8ο συνέδριο.
Ακριβώς, ναι.
Mm-hmm. Έχει τώρα μία σημασία να βάλουμε και έναν άλλο παράγοντα μέσα σε αυτή τη συζήτηση. Βλέπουμε έτσι σε μία καθορισμένη πορεία προς το συνέδριο αυτό. Ο αρχηγός της ρεφορμιστικής δεξιάς, ο Φώτης Μακρύς, πήρε μέρος στην προετοιμασία του συνεδρίου και στην Επιτροπή Πληρεξουσίων. Όταν όμως φάνηκε η γύμνια του σε αντιπροσώπους και αφού απέσπασε υποσχέσεις από τη δεξιά για βουλευτικοποίησή του στις 31 του Μάρτου 1946, κουρέλιασε τις δεσμεύσεις του και ξεκίνησε έναν πόλεμο άθλιο στο συνέδριο με αποχή. Κάτι δηλαδή που επιδίωξε προφανώς να επηρεάσει το συνέδριο από ό,τι καταλαβαίνουμε. Και προφανώς να το ακυρώσει, αν δεν κάνω λάθος.
Ακριβώς. Βέβαια, ο Μακρύς έχει και την κατοπινή του ιστορία, γιατί αξιοποιήθηκε τα μέγιστα από την αστική τάξη και η περίοδο, η κατοπινή, ονομάστηκε Μακρύ Θεοδωρική περίοδο, δηλαδή μια περίοδο δοτών συνδικαλιστών,
ναι,
αφού ουσιαστικά το εργατικό κίνημα πέρασε σε μια, κάτω από την πίεση της αστικής τάξης, σε μια άγρια τρομοκρατία και διωγμούς, τα στελέχη του, τα μέλη του κτλ. Και ο Μακρύς, ο συγκεκριμένος, έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο αυτή την περίοδο.
Mm-hmm.
Βέβαια, πραγματοποιήθηκε το 8ο συνέδριο στη συνέχεια.
Mm-hmm.
Έτσι. Και υπάρχουν εδώ, διοργανώθηκε στην Αθήνα, και φυσικά είχε μια πολύ σημαντική εξέλιξη που νομίζω έχει μια σειρά στοιχεία που...
Ναι, αξίζει να πούμε έτσι, αυτό κοιτούσα και εγώ, για το σύνολο των αντιπροσώπων, για παράδειγμα, που είχαν αναδειχθεί από τις εκλογές της βάσης, ήταν 2.155. Στις εργασίες του συνεδρίου υπέγραψαν τις καταστάσεις συνέδρων και έλαβαν μέρος οι 1.790 αντιπρόσωποι και απουσίαζαν οι ελάχιστοι που υποστήριζαν, είπαμε, την κλίκα του Μακρύ και του Θεοδόρου και άλλων, και όλων όσοι έτσι με παραφιάδες ανήκαν στην συνδικαλιστική εκεί παράταξη, την εθνική μάλιστα, με το όνομα ΕΡΕΠ, Εθνική Ρεφορμιστική Εργατική Παράταξη. Είχαν επίσης εκλεγεί και παρευρέθηκαν 121 παρατηρητές χωρίς δικαίωμα ψήφου. Οι 1.790 τακτικοί αντιπρόσωποι εκπροσωπούσαν 50 εργατικά κέντρα, 20 ομοσπονδίες και 1.259 σωματεία. Όλες αυτές οι οργανώσεις εκπροσωπούσαν με τη σειρά τους συνολικά 258.000 εργαζόμενους. Νομίζω ακόμα, αν θέλεις να πούμε, δεν ξέρω, μπορεί και να είναι πολύ έτσι, να μην είναι σωστή, τέλος πάντων, έτσι, σαν σχολιασμός να μην είναι σωστός, αλλά νομίζω ότι και για την περίοδο εκείνη είναι πολύ μεγάλος αριθμός εργαζομένων που αντιπροσωπεύει. Δηλαδή, συγκρινόμενο και ίσως και με τα σημερινά δεδομένα.
Ακριβώς. Παρά ότι η εργατική τάξη δεν είχε αναπτυχθεί στο βαθμό που έχει αναπτυχθεί σήμερα,
ναι,
παρά ότι δεν είχε αναπτυχθεί η παραγωγική βιομηχανία, συνολικά δηλαδή, δεν είχε την σημερινή της, ήταν χειρονακτική δουλειά, δεν υπήρξαν εκμηχανισμένη παραγωγή, ναι, και όλα, ναι, αυτά τα στοιχεία της.
Ναι.
Παρά αυτά όμως είναι ένας σημαντικός αριθμός και βεβαίως καλά κάνεις και το συγκρίζεις με το σήμερα.
Με το σήμερα, ναι.
Ναι, που δείχνει εδώ ότι μέσα και σε εκείνες τις συνθήκες το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα πάλευε και είχε αποτελέσματα η δουλειά του. Και όχι μόνο είχε αποτελέσματα, Αν θέλεις, σε αυτό το συνέδριο έχουμε και τα στοιχεία. Ο Εργάς πήρε το 71% του συνόλου των εκλεγμένων.
Μπράβο.
Και φυσικά εκλέχτηκαν ακόμα, κατέβηκαν 3 ψηφοδέλτια.
Ναι.
Στρατής με 105 ψήφους, Καλομήρης με 64 ψήφους. Και φυσικά στην εκτελεστική επιτροπή της ΓΕΣΕ εκεί,
mm-hmm.
με το σύστημα που υπήρχε, εκλέχτηκαν μια σειρά ιστορικά στελέχη, όπως ο Μίτσος Παπαρίγας,
mm-hmm.
ο Δημητρίου, Μαστρογιαννάκος, Θέος, Κώστας, Αραμπατζής και άλλοι,
mm-hmm.
οι οποίοι ήταν στελέχη του εργατικού κινήματος, που ορισμένοι από αυτούς, όπως ο Παπαρίγας εκτελέστηκε από την ασφάλεια, mm-hmm. και άλλοι πέρασαν πολλά χρόνια στις φυλακές και στις εξορίες για αυτή τους τη δράση. Βλέπουμε και εδώ τις δύο γραμμές, δηλαδή, στο συνδικαλιστικό κίνημα, πώς από τη μια μεριά η αστική τάξη ήθελε τα συνδικάτα και τους συνδικαλιστές και πώς από την άλλη μεριά η εργατική τάξη πάλευε για να μπορέσει να οργανώσει την τάξη της σε ένα κίνημα οργανωμένο, συνδικαλιστικό, ταξικό, σε ένα κίνημα που αμφισβητούσε την εξουσία της και τον εκμεταλλευτικό της χαρακτήρα. Είναι δύο γραμμές που συγκρούονται από την αρχή αυτής της πάλης. Είτε αν θέλεις όταν υπήρχαν δικτατορίες, που και οι δικτατορίες επιβάλλονταν για αυτό το λόγο, είτε υπήρχαν κάποιες κοινοβουλευτικές ανάπαυλες με την ίδια όμως γραμμή και την ίδια κατεύθυνση.
Λέω να περάσουμε σε ένα ακόμα διάλειμμα πριν μπούμε σε ένα κομμάτι όπως σας αναφέρεις και εσύ τώρα για το θέμα των δύο γραμμών από τη μία και από την άλλη ένα άλλο κομμάτι θα συζητήσουμε μετά το διάλειμμα που έχει να κάνει με το περιεχόμενο των ετοιμάτων που συζητούνταν εκείνο το διάστημα που βλέπουμε ότι δεν απέχουν πολύ και από το σήμερα και μας βάζουν και λίγο έτσι στο ιστορικό πλαίσιο ότι τίποτα δεν είναι δεδομένο έτσι όπως το ζούμε εμείς σήμερα αλλά κατακτήθηκαν πολλά πράγματα έτσι δικαιώματα με μακεθυσία.
Ένα καράβι από το 50 έχει να φανεί και εσύ διδόθηκες μες στο λιμάνι με ανθοδέσμη που έχει μαραθεί. Ηλεκτρικός της Αίας σε πηγάδι κι η Αριάδνη έχει μου καθεί. Ηλεκτρικός της Αίας σε πηγάδι κι η Αριάδνη
σε έδικα σαν ασπάγαλα στα χρόνια σε μια ζωή χωρίς προοπτική. Χάνεσαι σαν το γλάρο στην ομόνια και όταν ψάχνεις λύσεις τη φυγή πληρώνεις όσο τα διόδια και κομματιάζεσαι στην εθνική. Ηλεκτρικός είσαι σε πηγάδι η Αριάδνη έχει μην καθεί.
Ποιος είναι η σοβίτη στο σκοτάδι, ποιος αλαφιάζει δίχως πληρωμή. Ποιος κύβει στους αφέντες στο κεφάλι και ποιος τα βράδια κλαίει σαν παιδί. Ποιος ονειρεύεται πως κάποιοι άλλοι βγαίνουν και κάνουν πρώτη την αρχή. Ηλεκτρικός της Αίας σε πηγάδι κι η Αριάδνη έχει μου καθεί.
Ναυάγια ονείρων αρπενίζουν και τα κεφάλια γέμισαν σκουριά. Στα σούπερ μάρκετ τέλειωσε η ελπίδα και εσύ που κάνεις τους καλωσιά. Πήγαν οι 300 του Λεωνίδα και τι θα πούμε τώρα στα παιδιά. Ηλεκτρικός της ΕΑΣ και τα λοιπά.
Φοβάσαι ότι θα έρθει καταιγίδα και θα μας πνίξει όξινη βροχή. Βάλε σε γυάλα μέσα την πατρίδα και κρύψε την καλά μέσα στη γη. Μήπως την ψάχνουν σαν την Ατλαντίδα, από η Πανδώρα ανοίγει το κουτί. Ηλεκτρικός Θησέας σε πηγάδι κι η Αριάδνη έχει μπερδευτεί. Γι' αυτό και χάθηκε στα σφαιριστήρια και μες στα γήπεδα την Κυριακή. Τώρα καθώς κοιτάς τα δυνηστήρια, ρωτάς ποιοι σε έχουν βάλει στο κλουβί. Ηλεκτρικός Θησέας σε πηγάδι κι η Αριάδνη έχει τρελαθεί.
Να κλείσεις τες πληγή θανατηφόρα και μες στα νέα όσα τα κέρδισες με τα μαρτύρια θα μαζαρεύουν πάλι στα χαρτιά. Τρέχεις να ψάξεις μες τα καταφύγια και βρίσκεις μια ευμάλωτη γενιά.
Μια πλαστική ανέμισε σημαία, πίστεψε σε έναν άγνωστο Θεό. Κρέμασε στο μυαλό σε μια κεραία Συρία και Τσιχλαρό. Και πως θα ξημερώσει άλλη μέρα όταν τα λάθη κλέβουν το καιρό. Και πως θα ξημερώσει άλλη μέρα όταν το ψέμα σέρνει το χορό. Μαζί με τη σκιά σου στους ήχους μιας αδύναμης καρδιάς. Πάρε τηλέφωνο τη μοναξιά σου, ήγες ξανά στο δρόμο της φωτιάς. Πάρε τηλέφωνο τη μοναξιά σου, ήγες ξανά στο δρόμο της φωτιάς.
Επιστρέφουμε λοιπόν εδώ στο στούντιο του Web Radio του ΠΑΜΕ, έχοντας ξεκινήσει μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση αναφορικά με το συνδικαλιστικό κίνημα, τις δυσκολίες που αντιμετώπισε έτσι από τις αρχές του 1920 μέχρι το 1946, τέλος πάντων, οπότε και γίνεται το 8ο συνέδριο, έχοντας περάσει από 40 κύματα κυριολεκτικά. Είμαστε σε μια περίοδο λοιπόν όπου εκλέγονται αντιπροσώποι που είναι κομμουνιστές, είναι διακεκριμένοι εργατικοί αντιπρόσωποι με ταξικό πρόσημο, έντονο έτσι, δηλαδή η ίδια τους η ζωή και η στάση, ακόμα και να μην ήταν και μέλη του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας τότε, δηλώνουν αριστεροί, είναι αριστεροί και γι' αυτό το λόγο διώκονται, συλλαμβάνονται, διώκονται, βασανίζονται. Είπαμε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα του Δημήτρη του Παπαρίγα, ο οποίος εξελέχθηκε Γενικός Γραμματέας της ΓΕΣΕΣ το 8ο Συνέδριο. Για το λόγο αυτό, λοιπόν, κατηγορήθηκε, μάλλον σκηνοθετήθηκε μέσα στα μπουντρούμια της ασφάλειας, η δολοφονία του. Υπόθηκε έπειτα ότι ο ίδιος, επειδή φοβόταν το δικαστήριο που περίμενε τις επόμενες ημέρες, τέλος πάντων με ψευδοκατηγορίες, ότι αυτοκτόνησε. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτό είναι ένα μικρό στιγμιότυπο μιας μεγάλης αλίμονο προσωπικότητας, ανάμεσα και σε άλλες όμως, που υπέφεραν λίγο έως πολύ τα ίδια βασανιστήρια.
Ναι. Ουσιαστικά, μόλις αναλαμβάνει την διοίκηση της ΓΕΣΕ οι ταξικοί συνδικαλιστές, μόλις αναλαμβάνουν τη διοίκηση, αμέσως το κράτος, το σύστημα εξαπολύει μια μεγάλη, όπως είπες, προηγούμενα επίθεση εναντίον τους. Έχουμε τη δολοφονία του εργατικού κέντρου, του πρόεδρου του εργατικού κέντρου της Λάρισας του Βουτυρά.
Ναι.
Το 1946, βεβαίως τη δολοφονία του Μίτσου του Παπαρίγα στις 22 Φλεβάρι του 49.
Ναι.
Έχουμε κι άλλες τώρα κυνηγητά δολοφονίες και τα λοιπά, τα οποία ήταν πάρα πολύ σημαντικές αυτές οι διώξεις.
Είμαστε στόχο, και στην περίοδο του εμφυλίου.
Ναι, με στόχο την αποκομμουνιστοποίηση. Mm-hmm. Με στόχο δηλαδή το εργατικό κίνημα να είναι υποταγμένο στα σχέδια και τις επιδιώξεις της αστικής τάξης.
Mm-hmm.
Αυτό συνεχίστηκε και στη συνέχεια. Στη συνέχεια διορίζονται μακρύς Θεοδόρου και η διοίκηση της ΓΕΣΕ από...
Μετά το 49 εννοείς δηλαδή.
Ναι, ακριβώς, από Ανδρίκελα, τα οποία εξυπηρετούν την αστική τάξη. Και φυσικά έχουμε την κατοπινή περίοδο, στη δεκαετία του 50, με επίσης διωγμούς, φυλακίσεις και εξορίες, η Τάτιο Δημοκρατικός Στρατός το 1949, και το αστικό κράτος περνάει σε μια ακόμα μεγαλύτερη επίθεση και τρομοκρατία ενάντια στους κομμουνιστές συνδικαλιστές, στους ταξικούς συνδικαλιστές, αλλά και στο εργατικό κίνημα που αγωνίζεται,
ναι,
για τα δικαιώματα της εργατικής τάξης.
Για δεκαετίες θα βρεθούν.
Για δεκαετίες βεβαίως, και μέχρι και μετά και τη δικτατορία του 1967 των συνταγματαρχών, τη νεότερη δικτατορία δηλαδή,
ναι,
που είχαμε μέχρι τώρα αυτήν η ιστορία των διώγμων, που μέσα εκεί είναι μια ιστορία με πολλά θύματα από το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα και τους πρωτοπόρους που ήταν οι κομμουνιστές σε αυτή την πάλη.
Παρ' όλα αυτά είχαμε και, όχι παρ' όλα αυτά, μάλλον μαζί με όλα αυτά ήρθαν και πολλές κατακτήσεις όμως.
Ναι.
Που είναι ένα πολύ σημαντικό κεφάλαιο, δηλαδή, που βλέπουμε από τη μία εμείς εξιστορούμε και πιστεύω καλά κάνουμε, τις θυσίες, τα βάσανα, όλα αυτά έτσι, των πρωτοπόρων της εργατικής τάξης και γενικά του λαού που υπέφερε. Απ' την άλλη όμως βλέπουμε ότι... ακόμα, δηλαδή η πίεση αυτή που ασκούνταν προς τις κυβερνήσεις έφερε ένα αποτέλεσμα. Δηλαδή είχαμε και την ύπαρξη του ΙΚΑ τότε, εκείνη την περίοδο. Να πούμε πέντε πράγματα γι' αυτό, δηλαδή για να
πούμε,
δώσουμε και,
ναι,
την άλλη πτυχή, ας πούμε, των κατακτήσεων.
Έχει σημασία να πει κανείς ότι εκείνη την περίοδο, όπως και την προηγούμενη, στην πρώτη γραμμή του αγώνα ήταν πράγματι τα αιτήματα της εργατικής τάξης για τη βελτίωση της θέσης της. Και φυσικά με μια συγκεκριμένη κατεύθυνση για την κατάργηση της εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο. Τα καταστατικά των σωματείων μέχρι και σήμερα δέχονταν και βάζουν και βάζουν ακόμα την κατάργηση της εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο. Αυτό δεν λύνεται βέβαια μια καταστατική υποχρέωση, είναι ζήτημα της ταξικής
πάλης. Όχι, αλλά δείχνει άνθρωπος και τον
προσανατολισμό. Ναι, και πρέπει να γνωρίζουν οι νεότερες γενιές και είναι αλήθεια της ταξικής πάλης ότι τα αιτήματα που λύθηκαν, τα προβλήματα που λύθηκαν, το ασφαλιστικό, ζητήματα υγιεινής και ασφάλειας, ζητήματα ωραρίων, ζητήματα, ναι, συλλογικών συμβάσεων εργασίας, αυτά δεν έπεσαν από τον ουρανό. Αυτά είναι κατακτήσεις για τις οποίες οι άνθρωποι που πρωτοστάτησαν και μπήκαν στην πρώτη γραμμή του αγώνα είχαν, πώς το λένε, όλους αυτούς τους διωγμούς.
Ναι.
Φυλακές, εξορίες, εκτοπίσεις, δολοφονίες κτλ. Είναι αλήθειες της ταξικής πάλης που δεν πρέπει να κρύβονται. Και πρέπει να πούμε ότι αυτή είναι η κατάσταση. Δεν θέλει κανείς να την εξουραΐσει. η εξέλιξη της κοινωνίας είναι μια άγρια ταξική πάλι ανάμεσα στις εκμεταλλεύτερες και στις εκμεταλλευόμενες δυνάμεις. Mm-hmm. Όταν οι εκμεταλλευόμενες δυνάμεις πάρουν το πάνω χέρι και γκρεμίσουν τους εκμεταλλευτές, πράγματι η κοινωνία θα ηρεμήσει και θα βρει το δρόμο της. Η οικονομία θα παράγει για να υπηρετεί τις ανάγκες του λαού και των εργαζομένων και δεν θα παράγει για τα κέρδη των μεγάλων μονοπωλιακών ομίλων που σήμερα γιγαντώνονται, γίνονται πολυεθνικές και βλέπουμε πόσο αδίστακτες γίνονται μαζί με τα κράτη που οι πολυεθνικές, ας πούμε, έχουν τη στήριξή τους, είτε τα υπεριαλιστικά κράτη όπως λέμε, και είναι αδίστακτα προκειμένου να βρουν καινούργιες αγορές και να αποκτήσουν καινούργιες πλουτοπαραγωγικές δυνάμεις και καινούργια δηλαδή κέρδη.
Μάλιστα. Να επιστρέψουμε σε αυτό από το οποίο ξεκινήσαμε για το θέμα των ετοιμάτων. Βλέπουμε εκείνη την περίοδο, ας πούμε, στο 8ο συνέδριο, έμπαινε ένα θέμα του 40ωρου κατά τη διάρκεια της εβδομάδας δηλαδή. Πού είναι πράγματα που αντικειμενικά τα βλέπουμε και πλέον ανίδεως έτσι, αν θέλεις, υπάρχουν και σήμερα αυτά τα αιτήματα. Δηλαδή είναι κατακτήσεις που ναι μεν, μάλλον κάποια αιτήματα που κατακτήθηκαν στην πορεία του χρόνου, αλλά πάρθηκαν πίσω.
Ακριβώς.
Και τώρα βρίσκονται πάλι στο επίκεντρο και αφήσει αυτό το θέμα της ασφάλισης.
Σωστά το παρατηρήσει. Και είναι ζητήματα αυτά τα οποία έχουν σχέση με το συσχετισμό δυνάμεων.
Ναι.
Ακριβώς. Αν δει κανείς τα αιτήματα που έμπαιναν τότε, πράγματι σε όλα αυτά, της κοινωνικής ασφάλειας, της υγιεινής και ασφάλειας, τα μεροκάματα, τα ωράρια εργασίας, η σταθερή εργασία και όλα εκείνα τα ζητήματα που έχουν
και
σχέση με τα αιτήματα
κλάδο, πούμε,
και για τη νεολαία και κατά κλάδο και για τις γυναίκες κτλ. Mm-hmm. Έχουν ιδιαίτερη σημασία σήμερα. Δηλαδή, στον αγώνα της εργατικής τάξης και να αποκρούσει αντιλαϊκές εντεργατικές πολιτικές που καταργούν δικαιώματα που κέρδισε, αλλά και να επιβάλλουν καινούργια καταναγκαστικά μέτρα σε βάρος της για να μπορέσει η εκμετάλλευση να είναι ακόμα μεγαλύτερη. Mm. Βεβαίως συνεχίζεται αυτή η πάλη και αυτή η πάλη θα ουσιαστικά θα πάρει τέλος, θα τελειώσει μόνο όταν οι εκμεταλλευόμενοι πάρουν στα χέρια τους την εξουσία. Mm-hmm. Και η εξουσία σημαίνει να πάρω στα χέρια μου την παραγωγική δύναμη, να πάρω στα χέρια μου την οικονομία, να πάρω στα χέρια μου και την κυβέρνηση και η οικονομία, η παραγωγική βάση, οι πλουτοπαραγωγικές πηγές μέσα από μια προγραμματισμένη και σχεδιασμένη οικονομία να κατευθύνονται για την εκπλήρωση των αναγκών εκείνων που παράγουν τον πλούτο και όχι εκείνων που τον έχουν στα χέρια τους ως αποτέλεσμα της εκμετάλλευσης για να τον κάνουν ακόμα μεγαλύτερο.
Mm-hmm. Ωραία. Να περάσουμε σε ένα ακόμα διάλειμμα και επιστρέφουμε να πούμε κάποια πράγματα όπως θα κάνουμε έτσι και μια εισαγωγή μικρή πριν για το θέμα των δύο γραμμών μέσα στο συνδικαλιστικό κίνημα.
Έτσι κι αλλιώς απ' τη ζωή σου ανθίζουν και συμμαραίνεσαι. Μαραίνεσαι. Πώς να στεριώσει δίκιο, πώς να στεριώσει δίχως σύγκρουση. Θα ματώσεις. Νερό να πιείς, νερό να πιείς, να ξεδιψάσεις λίγο. Θα ματώσεις. Μην τους χαρίσεις την αυγή και στο σκοτάδι σβήσεις. θα ματώσεις. Νερό να πιείς, νερό να πιείς, να ξεδιψάσεις λίγο. Θα ματώσεις.
Επιστρέφουμε λοιπόν στην εκπομπή μας με θέμα αρχικά το 8ο συνέδριο του ΓΕΣΕ. Ωστόσο έχουμε ανοίξει έτσι μια βεντάλια θεμάτων γύρω από αυτή την ιστορική στιγμή. Ένα άλλο κομμάτι που είπαμε ότι μας ενδιαφέρει να πιάσουμε εδώ με τον Δήμο το Κουμπούρη είναι το θέμα έτσι, των δύο γραμμών μέσα στο συνδικαλιστικό κίνημα. Καταρχήν ποιες είναι οι δύο γραμμές, τι σημαίνει. Τι σημαίνει κάθε γραμμή, ναι. Δήμο, να πούμε δύο πράγματα,
ναι,
γι' αυτό.
Κοίτα, ζούμε σε μια κοινωνία ταξική, που μια ταξική κοινωνία προϋποθέτει κοινωνικές τάξεις. Οι δύο βασικές κοινωνικές τάξεις αυτής της κοινωνίας είναι το κεφάλαιο από τη μια μεριά και την άλλη μεριά η εργατική τάξη. Mm-hmm. Είναι και τα μικρομεσαία στρώματα, φυσικά η φτωχή αγροτιά, αλλά οι δύο βασικές τάξεις της είναι αυτές. Επομένως, όταν λέμε οι δύο γραμμές στο εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα έχει σχέση με τη γραμμή που θέλει να στηρίξει η αστική τάξη,
ναι,
και με τη γραμμή που πρέπει να στηρίζει η εργατική τάξη.
Mm-hmm.
Δηλαδή, η αστική τάξη είναι τάξη αυτή καθεαυτή για τον εαυτό της. Είναι τάξη η οποία δεν είναι καλή ή κακή από τη φύση της. Είναι η τάξη εκείνη που μέσα στην ταξική κοινωνία για να παραχθεί ο πλούτος παράγεται από την εργατική τάξη που είναι η εκμεταλλευόμενη και η αστική τάξη είναι αυτή που εκμεταλλεύεται για να έχει τα κέρδη και τα υπερκέρδη.
Τα καρπώνεται. Δηλαδή.
Ναι. Αυτό μπορεί να άρχισε από τη μικρή παραγωγή, αλλά σήμερα έφτασε στην καπιταλιστική παραγωγή,
mm-hmm,
που προϋποθέτει οργανωμένα συμφέροντα σε παγκόσμιο επίπεδο και στη χώρα μας με την βιομηχανική ανάπτυξη που έγινε, με τις καινούργιες τεχνολογίες που υπάρχουν κτλ. Η αστική τάξη αυτή σε αυτή την πορεία θέλει να τη διαιωνίσει να είναι αιώνια. Ναι. Δεν θέλει να χάσει την εξουσία της αυτή. Γι' αυτό με κάθε τρόπο προσπαθεί απέναντι στην εργατική τάξη να δημιουργεί αυταπάτες, να δημιουργεί ότι θα μεγαλώνει ο πλούτος, θα ζούμε και οι δύο καλύτερα και από μια μεριά το κεφάλαιο θα έχει τα κέρδη του σταθερά και εσείς θα ζείτε καλύτερα κτλ. Πράγμα που δεν υπάρχει όπως βλέπουμε. Γιατί ο πλούτος από τη μια μεριά που παράγεται από την εργατική τάξη και γίνεται ιδιοκτησία από την αστική τάξη, αυτό φέρνει σε αντίθεση τον παραγόμενο πλούτο με εκείνον που τον παράγει, ναι, και με εκείνον που τον ιδιοποιείται, που είναι η αστική τάξη. Η αστική τάξη βεβαίως για να υπηρετήσει αυτούς τους σκοπούς της έχει την προπαγάνδα της, έχει τις κυβερνήσεις, έχει το κράτος της, αστυνομίες, στρατούς κτλ. Αλλά και τα συνδικαλιστικά τους όργανα. Τα όργανα εκείνα δηλαδή που έρχονται για λογαριασμό της αστικής τάξης, αυτή είναι μια γραμμή δηλαδή του συνδικαλιστικού κινήματος, ναι, να τους στηρίξουν, να λένε ότι ο καπιταλισμός είναι αιώνιος, δεν μπορεί να αλλάξει και η κατάσταση θα συνεχίζεται στο διενεκές.
Και το δηλαδή, μόνο που μπορούμε να κάνουμε
το
δηλαδή,
μόνο που είναι να βελτιώνουμε, ή να προσαρμοζόμαστε, δεν γίνεται αλλιώς. Θα ζούμε και με την ανεργία, θα ζούμε και τη φτώχεια, θα ζούμε και με τις κομμένες συντάξεις και τους κομμένους μισθούς, θα δουλεύουμε περισσότερο χρόνο κτλ. Και ποτέ να μην ξεκουράζεται ο εργαζόμενος και να μην παίρνει από τον πλούτο που παράγει κτλ. Ναι. Αυτή είναι μια γραμμή του συνδικαλιστικού κινήματος. Η άλλη γραμμή είναι η γραμμή που η εργατική τάξη ως εκμεταλλευόμενη τάξη πρέπει, ας πούμε, να κατανοεί τον εκμεταλλευτικό χαρακτήρα του συστήματος, ναι, αλλά να κατανοεί και τον ίδιο της το ρόλο μέσα στην κοινωνική αυτή παραγωγή. Δηλαδή να καταλάβει ότι είναι η τάξη που παράγει, ότι είναι η τάξη, αυτή βγάζει τον πλούτο, ναι, αυτή δίνει στο κεφάλαιο τα κέρδη και τα υπερκέρδη. Και γιατί παρακαλώ χρειάζεται να υπάρχει το κεφάλαιο αφού η εργατική τάξη βγάζει τον πλούτο της κοινωνίας, ο καπιταλιστής, ο μεγαλοβιομήχανος, ο εφοπλιστής δεν ζει παρασιτικά σε αυτή την παραγωγική διαδικασία. Mm-hmm. Άρα η εργατική τάξη δεν μπορεί να κατανοεί το ρόλο της ως μια εκμεταλλευόμενη τάξη που θα της πετάει πέντε ψίχουλα ο καπιταλιστής, αλλά πρέπει να πάρει αυτή στα χέρια της την οργάνωση ολόκληρης της κοινωνίας, της κοινωνικής παραγωγής, του σχεδιασμού της, των παραγόμενων προϊόντων, για το τι πρέπει να παραχθεί, πόσο πρέπει να παραχθεί, τι να υπηρετεί αυτό που θα παραχθεί κτλ. Mm-hmm. Να έχει ο εργαζόμενος την υγεία του, να έχει την παιδεία, να έχει δικαιώματα κτλ. Mm-hmm. Αυτή είναι η άλλη γραμμή στο συνδικαλιστικό κίνημα. Εκείνη που βεβαίως αποκρούει με την πάλη της τις αντεργατικές πολιτικές που θέλει να εφαρμόζει η αστική τάξη, αλλά δεν αρκείται σε αυτό μόνο. Θέλει να πάρει ολόκληρη την εξουσία και πρέπει να πάρει ολόκληρη την εξουσία στα δικά της χέρια. Αυτές οι γραμμές υπάρχουν από την αρχή της ταξικής κοινωνίας μέσα στο συνδικαλιστικό κίνημα. Mm-hmm. Και από τότε που η εργατική τάξη κατανόησε και κατανοεί το ρόλο της και έχει την πρωτοπορία της μέσα σε αυτό το κίνημα, από τότε βεβαίως άρχισαν και οι διωγμοί και όλα εκείνα που συζητήσαμε και οι συγκρούσεις και αυτές είναι ανελαίτες μέχρι την εποχή μας σήμερα.
Εν ολίγης, αυτός είναι ο πυρήνας, έτσι όπως το περιέγραψες, γλαφυρά και όμορφα. Αυτός είναι ο πυρήνας της αντιπαράθεσης που υπάρχει, που γεννήθηκε από την πρώτη στιγμή, όπως είπαμε, με
ακριβώς
την ύπαρξη
της. Ακριβώς. Και θα συνεχιστεί μέχρι να γκρεμιστεί η αστική τάξη, μέχρι να πάρει στα χέρια της την εξουσία η εργατική τάξη και μέχρι να σταματήσει η εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο. Εάν αυτό δεν σταματήσει, δεν πρόκειται η κοινωνία να βαδίσει προς τα μπρος. Θα έχουμε αυτά που βλέπουμε σήμερα. Πείνα, δυστυχία, φτώχεια, ανεργία, πολέμους, ναι, καταστρεπτικούς, ναι, και όλα αυτά που ζούμε σήμερα.
Μάλιστα. Είναι προφανώς ένα κεφάλαιο το οποίο επιδέχεται και πολλά ερωτήματα, πολλές διευκρινήσεις πάνω σε αυτό. Ωστόσο τώρα, όπως το είπαμε και αρχικά, το πλαίσιο της εκπομπής είναι κάπως συγκεκριμένο. Θεωρώ, τέλος πάντων, με αφορμή τώρα το 8ο συνέδριο, κάποια ζητήματα, κάποιες στοιχές τις καλύψαμε. Φυσικά και μένουν κάποια ζητήματα. Ας πούμε, ένα για παράδειγμα είναι για ποιο λόγο σήμερα το εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα δεν έχει τη δύναμη, έτσι όπως περιέγραψες και εσύ, να πάρει την εξουσία, να πάρει τα μέσα παραγωγής στα χέρια του. Είναι ζητήματα που με έναν τρόπο έτσι βασανίζουν και το συνδικαλιστικό κίνημα γενικότερα για τους τρόπους που αυτό θα κατακτηθεί.
Θα μπορούσαμε να πούμε εδώ ότι το εργατικό κίνημα είχε μια μεγάλη ήττα. Η ήττα είναι ότι οι χώρες του υπαρκτού σοσιαλισμού, που σε αυτές τις χώρες που η εργατική τάξη πήρε την εξουσία και έδωσαν δικαιώματα στο λαό και τους εργαζόμενους, ανατράπηκαν. Έγινε αντεπανάσταση.
Ναι.
Αυτό είναι ένα δισαβαντάζ, ένα γύρισμα προς τα πίσω. Αυτό όμως πρέπει να μελετηθεί και έχει μελετηθεί η εμπειρία αυτών των ανατροπών και να μελετηθεί και το θετικό μέρος. Τι να μελετηθεί? Ότι η εργατική τάξη μπορεί.
Ναι.
Και μπορεί να οργανώσει την πάλη της, μπορεί και από τα λάθη και από τις παραλήψεις των χωρών του υπαρκτού σοσιαλισμού και της Σοβιετικής Ένωσης να βγάλει συμπεράσματα, γιατί δεν πρόκειται αλλιώς να λυθεί το ζήτημα της εκμετάλλευσης.
Ναι.
Εάν η εργατική τάξη δεν πάρει στα χέρια της όλη την εξουσία. Δεν πρέπει να απογοητεύονται ο λαός και οι εργαζόμενοι. Οι καπιταλιστές μπορεί να μοιάζουν παντοδύναμοι, δεν είναι, και η παντοδυναμία τους φαίνεται. Αφού, ας πούμε, έχουν την παντοδυναμία, υποτίθεται σήμερα, πώς οργανώνουν την παραγωγή και την παραγωγική διαδικασία? Την οργανώνουν μέσα από τη φτώχεια, από την χειροτέρευση της θέσης του εργαζόμενου, από την καταστροφή και με καταστρεπτικούς πολέμους για να μοιράζουν τη λία τους ή να αποκτήσουν καινούργια λία. Αυτή είναι η προοπτική για την ανθρωπότητα? Δεν μπορεί να είναι αυτή η προοπτική. Όσες ήττες και αν έχουμε δηλαδή, όσες και αρνητικές συνέπειες αν έχουμε από αυτή την υπόθεση, η εργατική τάξη δεν πρέπει να απογοητευτεί. Πρέπει να σκύψει περισσότερο, να κατανοήσει τον χαρακτήρα της στην κοινωνική παραγωγή και να κατανοήσει ότι μπορεί και πρέπει να γίνει τάξη αυτή καθ' αυτή για τον εαυτό της, για να μπορεί να αλλάξει την κατάσταση στην κοινωνία και να απελευθερώσει συνολικά τον άνθρωπο από την καταπίεση και την εκμετάλλευση.
Μάλιστα. Πολύ ωραία, Δήμο. Με αυτές τις τελευταίες κουβέντες να ολοκληρώσουμε την εκπομπή μας εδώ. Ευχαριστούμε πολύ και τους ακροατές.
Και εγώ σας ευχαριστώ.
Καλό απόγευμα.